Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 11. aprīļa saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir iesniegts viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 11. aprīļa sēdes darbu kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījumu publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Izskatīšanai pirmajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 11. aprīļa sēdes darbu kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumu publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 22 atturas nav, tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības tādaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad Saimes prezidijs ir saņēmis mandātu ētikas un iesniegumu komisijas pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par uzdevumu Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Saimā likumprojektu balstoties uz 13854 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu atbildību par Saimes deputātu zvērestu laušanu. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis pastāvīgais priekšlikums tiek iekļauts šīs dienas darba kārtībā? Tātad mēs viņu skatīsim sēdes beigās kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Cīnas Drovietes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. aprīlī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijs bija saņēmis deputāta Sergeja Dolgopolova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. aprīlī. Arī šo atvaļinājumu prezidijs piešķīra, par ko jūs tiekat informēti. Saimes prezidijs bija saņēmis arī deputāta Kārļa Seržanta iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. aprīlī. Arī šis atvaļinājums piešķirts, par ko tiekat informēti. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Atta Leiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 30. aprīlī un 2. maijā. Šis jautājums mums ir jāizlemj balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Atlim Leiņam šā gada 30. aprīlī un 2. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, tātad atvaļinājums piešķirts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa amata personu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Skaidrītes Lodziņas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 3. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Skaidrītes Lodziņas atbrīvošanu no augstākas tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2013. gada 30. aprīli atbrīvot Skaidriti Lodziņu, kura dodas pelnīt pensijā no augstākas tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Paldies! Cienījamie kolēģi, zālē ir tāds troksnis, ka jūs noteikti nedzirdējāt, par ko mēs balsojām, par ko ziņoja balsotājs. Bet es tomēr jūs aicinu balsot par lēmumu projektu par Skaidrītes Lodziņas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Skaidrītes Lodziņas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Dainas Strējas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Dainas Strējas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienpratīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Dainu Treju par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no augstākas tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dainas Trejas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Laumas Paigļu kalnas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 3. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Laumas Paigļu kalnas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Laumu Paegļu kalnu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Laumas Paegļu kalnas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa deputātu pieprasījumi. Tātad deputāti Elksniņa, Orlova, Urbanoviča, Zemļinska, Gešina un citu. Pieprasījums veselības ministrē Ingrīdai Circiņai par finansējumu piešķiršanu ārstniecības iestādēm. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cieņēmā saimās priekšsēdētāji, godējumie kolēģi. Saimās pieprasījumu komisija izskatīja deputātu Elksniņa, Urbanoviča, Agiešina, Ribakova un citu kolēģu iesniegumu par finansējumu piešķiršanu ārstniecības iestādēm. Komisijas sēde piedalījās Latvijas Republikas veselības ministre Ingrīda Circiņa, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja ministrijas eksperti un vispusīgi izanalizējot un izdiskutējot šo iesniegumu, šo pieprasījumu, komisija pieņēma lēmumu to noraidīt.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labrīt, augsti godājumā, saimnes priekšsādētāji, cienējamie kolēgi. Mēs aicinātu atbalstīt mūsu pieprasījumu, kas ir adresēts veselības ministrei attiecībā uz finansējumu piešķiršanu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai attiecībā uz hemato-onkoloģijas nodaļas remontu. Ir acīm redzami valsts divi pamatpienākumi. Pirmais ir nodrošināt bezmaksas veselības aprūpi bērniem. Otrais valsts pamatpienākums, tai skaitā, kurš ir ietvers likumā, ir nodrošināt bijušo prezidentu sociālās garantijas. Nes kāpēc nodrošināt sociālās garantijas, valsts skrien pa priekšu un attiecīgi visiem ir parādījusi, ka jautājums par eksprezidenta Zatlera kunga dzīvokļa remontiem, automašīnas iegādēm un citiem labumiem ir pilnībā realizējies. Tai pašā laikā attiecībā uz bērnu veselības aprūpi, par ko mēs debatējām jau iepriekš, valsts lielā mērā ir pasīva. Veselības ministra Cirznes kundze komisijas sēdē norādījusi, ka finansējums veselības aprūpai uz doto brīdi ir vien 50% no tā, cik būtu nepieciešams. Un pat neskatoties uz to, ka mēs šo jautājumu uz doto brīdi lielā mērā akcentējām, lai viņš ir politiku dienas kārtībā, tad neskatoties uz no nepieciešamiem 700 tūkstošiem piešķirtā nepieciešamā finansējuma, valsts ir piešķīrusi 170 tūkstošus, lai varētu remontu darbus attiecīgajā nodaļā uzsākt. Diemžēl konkrētā situācija mūs neapmierina, jo tiesiskais risinājums attiecībā uz pilnu valsts finansējumu šādam projektam izsniegts netiek, un valsts vēl joprojām tagad faktiski novēro to procesu, kad privāto ziedojumu laikā tiek vākti finanšu līdzekļi, lai veiktu šajā situācijā remontu šajā nodaļā. Godējamie kolēģi, mēs tiešām aicinātu jūs, ņemot vērā to, ka demogrāfija ir, piemēram, Nacionālās savienības prioritāte, atbalstīt šo pieprasījumu, atbalstīt attiecīgi arī šī situācija skaidrāku risinājumu, kad līdzekļi tiktu piešķirti. Mēs uzskatām, ka šāda situācija attiecībā uz veselības aprūpi nav apmierinoša valstī kopumā, vēl jau vairāk uz doto brīdi jau pati veselības ministrie, piemēram, ir nākusi klajā ar valsts galvoto aizdevumu iespējamām problēmām, ko valsts ir galvojusi attiecībā uz veselības iestādēm iespējamo atmaksu. Un šajā situācijā tiešām mums svarīgi šo jautājumu atrisināt tik lielā apjomā, lai veselības ministrie uzņemtos atbilstošas saistības un veselības aprūpe tik nodrošināta atbilstoši vajadzībām, nevis formāli vadīties no tā, cik līdzekļu tiks piešķirts, tik arī faktiski cilvēks varēs ārstēt. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātei Ingai Vitei.
Labrīt, godātie kolēģi! Tiešām jāsaka, ka demogrāfiju mēs esam pasludinājuši par prioritāti, un demogrāfijas jautājumu risināšanai svarīgas ir ne tikai bērnu kopšanas un vecāku pabalsti, bet ir svarīgi arī izveidot valsti, kur ir draudzīgi un atbalsta jaunus cilvēkus ģimenes veidošanā, kur veido drošības sajūtu bērnu radīšanai un atbalsta vecākus bērnu audzināšanā. Taču, protams, ir skaidrs, ka nevienmēr viss ir tik skaisti un saulēni, kā mums gribētos, un reizēm bērni arī slimo. Un šajās situācijās arī valstī ir svarīgi palīdzēt un atbalstīt gan šos bērnus, gan viņu vecākus, radot tādus apstākļus, kuros ir patīkami un jauki uzturēties, un kuros veselība uzlabojas gan medicīnisku manipulāciju, gan arī apkārtējās vidas iespējā. Taču man ir jāsaka, ka bērnu slimnīcas infrastruktūras attīstībā pēdējo gadu laikā ir ieguldīts diezgan daudz līdzekļu. Ir renovētas un remontētas vairākas nodaļas, tajā skaitā pirms 10 gadiem arī onkoloģijas nodaļa. Nav šaubu par to, ka papildus finansējums šim mērķim ir nepieciešams, un es gribētu izmantot iespēju pateikt paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kuri ir ziedojuši līdz šim bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļas remontam. Šobrīd ir saziedoti jau 150, pat vairāk kā 150 tūkstoši latu, ko ir izdarījuši mūsu līdzcilvēki un arī noteikti kāds no mums. Veselības ministrija pieprasījuma komisijas sēdē apstiprināja, ka jau šī gada budžetā ir atrast līdzekļi 170 tūkstoši latu, lai varētu nepieciešamos remonta darbus uzsākt. Jā, ar to nepietiks remonta darbu pabeigšanai, taču ar to pietiek, lai sāktu projektēšanas darbus un sāktu darbus, kas ir iespējami izdarīt šajā gadā. Patiesības sakot, šajā gadā bērnu slimnīcai diez vai būtu nepieciešama visa summa, jo mēs redzam, ka ir jau aprīlis un darbi ir ne tikai jāuzsāk, bet arī jāpabeidz, lai varētu tos apmaksāt. Līdz ar to patiesības sakot, atlikušā summa ir nepieciešama tieši galvenokārt nākamajā gadā. Ko Veselības ministra pieprasījuma komisijas sēdē arī apstiprināja, ka viņi darīs visu iespējamo, lai šis finansējums tiktu atrasts un piešķirts. Runājot konkrēti par pieprasījumu, man ir jāsaka, ka šeit ir 9 jautājumi, un es netērēšu laiku, lai tos visus nolasītu, taču tie visi ir izzinoši. Pieprasījumā deputāti vēlas noskaidrot, kādas iestādes rīkojas, kādas iestādes par ko ir atbildīgas, kādas iestādes ko ir pieprasījušas un cik lielā apmērā. Un uz visiem šiem jautājumiem pieprasījuma iesniedzēji ir saņēmuši atbildes, vismaz manā ieskatā. Tāpēc, lai arī pilnībā atbalstu to, ka bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļai ir nepieciešams remonts, neredz tomēr iespēju atbalstīt šo konkrēto pieprasījumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Elkstiņam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, šī nu gan bija Zatla reformu partijas demagogijas paraugstunde, kad ar identiskiem argumentiem drīz politiķi sākt pateikties par to, ka, nu jā, varbūt jūs vienu labu dienu saziedojiet Dambrovska sastādītā budžeta deficītam, un mēs jums par visu pateiksimies, sametīsimies, un viss būs kārtībā, problēmas risinātas netiek. Kolēģi, šī problēma ir daudz plašāka. Pirmkārt, jūs tikko dzirdējāt no tā, ko Bitis kundze ir teikusi, finansējums no veselības ministrijas puses uz doto brīdi atlikušā apjomā piešķirtas netiek. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs norādat, ka viņš nav nepieciešams tagad, un tad uz nākotni mēs varbūt plānosim. Nu, varbūt jūs tad detalizētāk ieklausītos veselības ministrijas komentāros par to, ka konkrēto finansējumu bija plānots piešķirt NAP līdz 2020. Gada projektu ietvaros. Kāpēc jūs par šo jautājumu nedebatējat? Tāpēc, ka acīm redzam, šis nav tik lielā mērā populistisks jautājums, par kuru jūs varētu izvērsties. Tas ir viens. Orkārt. No tās pieprasījuma un no tām atbildēm, ko veselības ministrija ir sniegusi pieprasījuma komisijas sēdē, ja bija acīm redzams viens jautājums. Ir veselības iestādes, kuras pieprasa valstī finansējumu, un tām tiek atteikts finansējums to pamatfunkciju nodrošināšanai. Ir savukārt slimnīcas iestādes, kuras pieprasa finansējumu un kurām tiek piešķirts attiecīgie līdzekļi. Jautājums. Kāpēc cilvēki vienā reģionā, nerunājot tagad par hematonkologijas remontu, ir, piemēram, daudz sociāli nodrošinātāki attiecībā uz veselības aprūpi, salīdzinot ar citiem. Un šajā situācijā, augsta godājumie kolēģi, runa ir par vienkāršu veselības ministrijas teikto, par to, ka finanšu apjoms veselības nozarei sastāda vien 50% no tā, kas būtu nepieciešams. Nu labi, mēs labāk nopirksim tad Zatleram dzīvokli, mašīnu un vēl kaut ko. Nu, kas par murgiem?
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es vairāk vēlētos šoreiz uzrunāt savus kolēģus no valdošās koalīcijas. Šī situācija, ko jūs pašlaik redzat, protams, var priecāties par to, kā tauta atkal pati cīnās, pati risina problēmas, kuras mēs, vai pareizāk sakot, valdība nav spējis atrisināt, bet šis ir jūsu darbības rezultāts, kas ir noticis. Šo varēja atrisināt, šīs situācijas nebūtu, ja pieņemsim gadu atpakaļ, kad mēs lēmām par PVN nodokļa samazināšanu, jūs pieņemāt šo bezjēdzīgo lēmumu par to, ka samazināsim PVN nodokli par 1% visām precēm. To, ko mēs jums piedāvājām un uzreiz jau izskaidrojam, ka šāds pasākums būs bezjēdzīgs no tautsaimniecības, no sabiedrības interešu viedokļa, ka galvenie ieguvēji šeit būs tirgotāji. Mēs jums piedāvājām, ka šo fiskālo efektu vajadzētu virzīt uz atsevišķām preču grupām. Un viena no šīm preču grupām bija medikamenti. Ja mēs tā būtu izdarījuši, tad tagad fiskālais efekts no šī samazinājuma, ko pašai valstī iepērkot medikamentus ar samazinātu PVN likmi, viņi iegūtu vairāk kā 5 miljonus latu. No šīs naudas tagad varētu nofinansēt gan šo slimnīcu, gan tos nabaga cilvēkus, kas gaida rindā pēc protēzēm, gan C hepatītes slimniekus, gan daudzus citus, kuri jums nāk, raksta e-mailus, lūdzās, un jūs visu laiku viņam atbildiet, naudas nav. Nevis naudas nav, bet nav prasmes vadīt šo valstu un rūpēties par savu tautu. Lūdzu, padomājiet par to.
Paldies. Debats slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Neizdosies nobalsot, būs jāklausa, ko es gribētu pateikt komisijas vārdā. Cienījamie kolēģi, komisija ļoti rūpīgi izanalizēja Elksnin kungā sastādītos uzdotos jautājumus, kas vienmēr ir ļoti labi precīza juridiskā valoda noformulēti. Elksnin kungs, paldies jums par jūsu ierosinājumiem un jautājumiem. Vienīgais viens nelielais, bet pieprasījums ne laika, ne vieta un nav saistība ar lietas būtību. Ļoti labi apzinoties, ka veselības aprūpes finansējums ir nepietiekams un vēl vairāk, ka 40% no visiem līdzekļiem nākas maksāt pacientiem. Tas ir vislielākais līdzmaksājums Baltijas valstis. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ka problēma, kas ir izrauta no konteksta, kad sabiedriskā organizācija, biedrība, vāc līdzekļus onkoloģis slimo bērnu stāvokļa uzlabošanai, nu nav nekāda veida, nevar tikt pārmest valdībai, ministrijai vai slimnīcai. Pirms 10 gadiem, šis fonds, biedrība, ne jau bērnu slimnīca, bet sabiedriska organizācija, fonds vāca šos līdzekļus un vēl pēc 10 gadiem vāks. Šis darbs notiek visas attīstītājās pasaules valstis, vai tā būtu Amerikas Savienotās valstis, vai Vācija, vai citur. Tas ir dzīvesveids, tā ir pārliecība palīdzēt smagi slimiem bērniem. Un tas nav iemesls valdības kritikai vai veselības ministres demisijas pieprasījumam. Vēl vairāk, kā mūs informēja veselības ministre un bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētāja Andra Čakša, šis finansējums, kas pašreiz nepieciešams projektēšanai, ņemot kopā valsts atvēlētos no Eiropas fondiem iespējamos un saziedotos līdzekļus, pilnīgi pietiekams. Tāpēc kopumā pateicoties Elksniņa kungam un kolēģiem par atgādinājumu, ka veselības aprūpes jomā problēmas ir samilzušas, par ko runāja pagaišu nedēļu arī mūsu valsts prezidents, aicinu noraidīt šo priekšlikumu un ļaut darboties šim fondam, kā arī bērnu slimnīcas atbalstītājiem, kas veltā savu brīvu laiku smagi slimiem bērniem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Elksniņu Arlovu Urbanoviču Zemļinsku un citu pieprasījumu veselības ministrei Ingridai Cirtsenei par finansējumu piešķiršanu ārstniecības iestādēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 51 atturas 7 pieprasījums nav atbalstīts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa, likumprojekta izskatīšana, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma arhīva likumā, trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Skatām likumprojekta grozījuma arhīva likumā, trešais lasījums. Mums jāizskata trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāta Jura Viļuma priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir kultūras ministres priekšlikums, kurš ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to lūdzu apstiprināt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma arhīva likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību profesionālo orķestru koru, koncertu organizāciju teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu paradošo darbu likumā. Pirmais lasījums sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāts Gunārs Igaunis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, strādājam ar likumu 593. Grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu un radošo darbu likumā. Likums projekts iecerēts papildināt ar jaunu pantu, paredzot, ka visiem iepriekš minētajiem māksliniekiem, kam pienākas izdienas pensija, izsniedz izdienas pensijas saņēmēja apliecību, vienlaicīgi dodot deleģējumu ministru kabinetam noteikt vienotu izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas un anulēšanas kārtību un izdienas pensijas saņēmēja apliecības paraugu. Lūdzu atbalstīt projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru koru, koncertu organizāciju teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu paradošo darbu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma patvēruma likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Labrīt, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma patvēruma likumā. Tie ir izstrādāti, lai nodrošinātu divu Eiropas direktīvu ieviešanu, kā arī lai nodrošinātu patvēruma procedūras efektivitāti un novērstu arī tās ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Komisija šos ļoti apjomīgos grozījumus izskatīja un apstiprināja pirmajā lasījumā. Lūdzu arī jūs apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patvērumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījumu finanšu konglomerātu likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā, kas paredz grozījumus veiksmīgai direktīvas ieviešanai. Saimes budžeta un finanšu komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja un ierosina atzīt arī par steidzamu. Lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies. Tad komisija ir lūgusi likuma projektu atzīt par steidzamu. Pirms mums jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 30. aprīlis un izskatīšana otrajā lasījumā 16. maijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis un izskatīšana 16. maija sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumu kredītiestāžu likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Likuma projekts grozījumu kredītiestāžu likumā ir līdzīgi kā iepriekšējais paredz grozījumus, lai veiksmīgi ieviestu direktīvu. Budžeta un finanšu komisija arī šo likuma projektu izskatīja un aicina atbalstīt tā steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis un izskatīšana otrajā lasījumā 16. maijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis, izskatīšana 16. maija sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Likuma projekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā arī līdzīgi kā divi iepriekšējie paredz grozījumus, lai veiksmīgi ieviestu Eiropas direktīvu. Budžeta finanšu komisija izskatīja šo likuma projektu un aicina to atzīt par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis un izskatīšana otrajā lasījumā 16. maijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis, izskatīšana 16. maijā Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma pārapdrošināšanas likumā pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Arī šis likumprojekts paredza grozījumus veiksmīgai direktīvas ieviešanai, tādēļ līdzīgi kā trīs iepriekšējos komisija aicina atzīt par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārapdrošināšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis un izskatīšana otrajā lasījumā 16. maijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis, izskatīšana 16. maijā Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma vekseļu likumā otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labrīt, kolēģi, strādājam ar dokumentiem un grozījumiem vekseļu likumā 554 LP 11. Komisija ir saņēmusi 6 priešlikumus, visus atbalstījus un lūdzu arī saim atbalstīt. Pirmais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra lūžu priešlikums par diskonta aprēķinu kārtību un Latvijas bankas noteiktās refinansēšanas likmes piemērošana ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja precizējums par dokumentu izstrādi elektronisko ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums par juridiskas personas definīciju, nosaukumu juridisko adresu un reģistrācijas numuru ieviešanu vekseļu likumā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja precizējums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lai visus priešlikumus esam atbalstījuši, lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vekseļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
24. aprīlis 2013.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu medību likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Kāpēc tādi aplausi? Godā tie kolēģi.
Tas droši vien aplausi Dūklavu kungam, kuram šodien ir Latvijas vēstnesī paziņojums, ka viņam ir piešķirts ordenis.
Nē, tas tā nebija saskaņots mana priekšā nākšana. Bet, godātie kolēģi, strādāsim ar medību likumu. Kā jūs ziniet, tas tā visiem patīk, šādas lietas, medības, makšķerēšana. Esam saņēmuši 27 priekšlikumus. Un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais ir deputāta Tutina priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Līdekskunga priekšlikums, kurš, diemžēl, nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Labdien, cienījamie kolēģi, nu negribas jau maitāt to visnotaļ pozitīvo gaisotni, kādu te radīja Dūklavu kungs, bet tomēr. Tātad medību likumā pirmajā lasījumā tika pieņemts grozījums tātad legalizēt loka medības. Savā priešlikumā es pret šādu te iniciatīvu iebilstu un būtībā galvenais jau ir tāpēc, ka nu, varbūt bija šī ļoti plašā diskusija Tautsaimniecības komisijā, mēģinot apgāzt manas bažas par to, ka šāds medību veids varētu novest pie palielināta medījamo dzīvnieku traumatismu. Taisnību sakot, gan jāteic, ka šis loks, ar kuru paredzēts tad Latvijā būtu medīt gan briežus, gan meža cūkas, gan citus zvērus, nemaz nav līdzīgs tam lokam, kādu varbūt puikas kādreiz bērnībā no Lazdas mieta drāza. Šīs ir tiešām tādas tehnoloģiskas ierīces ar ļoti, ļoti lielu triecienu spēku, līdzvērtīgu varbūt lodei. Bet, protams, traumatisma iespējas, kuras tika pētītas varbūt pirms vairākiem gadiem vairākās ārvalstīs, tomēr bija visai lielas. Tad patiesībā Tautsaimniecības komisijā mans priekšlikums tika gandrīz vienbalsīgi noraidīts, un tāpēc es tomēr gribētu atgādināt, kāda tad noruna bija ar mūsu Latvijas medniekiem. Ja nu gadījumā, teiksim, medības ar loku tiks atļautas, tātad tiks paredzēts medību noteikumos tomēr veikt atsevišķu šo loka mednieku apmācību, atsevišķu eksamināciju, tātad tiks paredzēts, kad ne katrs mednieks var medīt ar loku. Bez tam visas bultas, kas tiks pielietotas medībās, tiks īpaši marķētas, lai dzīvnieks, kurš varbūt ir aizšauts, pēc tam atrasts, lai varētu skaidri identificēt, kurš negodīgais mednieks tad šo ir šāvis. Un vēl tika diskutēts arī par to, ka loka mednieka tātad šo te apliecību varētu saņemt tikai mednieks, kuram jau ir vairāku gadu iepriekšēja mednieka pieredze. Es ļoti ceru, ka gadījumā, ja manu priešlikumu neatbalstīs, tad šie nosacījumi visi tiks arī perfekti atspoguļoti medību noteikumos, un varbūt arī tiešām šīs medības ar loku notiks vairāk vai mazāk civilizētā veidā. Atgādināšu, ka medības ar loku ir atļautas 17 Eiropas Savienības valstīs, bet vai nu vienmēr Latvijai jāiet ir to ceļu, kuru iet visas varbūt Eiropas valstis. Jo manā izpratnē civilizētās valstīs medības tomēr pieņemts uzskatīt ir par populācijas regulēšanas līdzekli, nevis izpriecu. Tas nozīmē, ka mednieki regulē tās vai citas sugas dzīvnieku skaitu un to dara ar visrezultatīvākiem līdzekļiem, kuri maksimāli nodrošina pēc iespējas mazāku risku savainota dzīvnieku aizbēgšanai. Es arī nekad neesmu varējis pieņemt medības kā izpriecu, bet es visnotaļ pieņemu medības kā tiešām nepieciešamu līdzekli dzīvnieku populācijas regulēšanai. Vai loks būs tas labākais līdzeklis? Grūti pateikt.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Gunāram Igaunim.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es neesmu mednieks, bet mans ciemats beidzas mežā, un man apkārt vieni mednieki, man nav vajadzība to darīt, jo man gaļa pati atnāk uz mājām. Bet, apspriežot šo jautājumu ar saviem večiem, kuri ir 20 gadu vismaz medību stāši, viņi saka, tā ir bagātnieku izklaide kārtējā. Un man tiešām ir skumji, kad mēs izmantojot savu iespēju likumdošanā, gribam izlaist šo pasākumu, ka mēs tagad varēsim lopiņu medīt arī ar loku. Kāpēc gan vēl nevarētu papildināt ar cirvi, ar šķēpu, vēl ir olis, ar to arī var nosist. Vai tas būtu tas pieņemamais? Jā, tik tiešām nav jāskrien. Un par to loku, par bultu un par lodi. Nu, iedomājieties. Nāk prātā filma Boņukas prasa mācītājiem no cilvēka bērna. Kurš ir otroks? Zirgs vai mašiņa? Un mācītājs saka, nu, protams, lai izdabātu tam zēnu, saka, nu, protams, ka zirgs ir otroks kā mašiņa. Un tagad man šeit arī jāprasa visiem deputātiem, nu, kurš te ir ātrāks, lodi vai bulta? Lodi lido sekundē 850 metrus, un bulta vismaz 2-3 reizes lēnāka. Ja mēs no to pašā attāluma šaujam ar lodi, tad mēs zinām, ka tas buciņš palicis un nokrīt. Bet ja mēs no tā paša 60 metru attāluma šaujam ar bultu, mums jādomā, ka tas šāvējs ir vismaz olimpisko spēļu dalībnieks, jo viņam tiešām jābūt labam meistaram, un viņš trāpa. Dievs zina, kur viņš trāpa, bet trāpa tam dzīvniekam. Tas dzīvnieks aizskrien, protams. Vai nu viņam ir jāindē tās bultas, vai vismaz 3-4 reizes ir jātrāpa ar to bultu. Un tad, kā Galapagu salās varānam, jāstaigā 2-3 dienas līdzi tam lopam, lai beidzot viņš varētu viņu nomedīt pieticīgā attālumā. Tā ir vienkārši dzīvnieku mocīšana un meža dzīvnieku un meža necieņa šādu pieņemt. Es aicinu galīgi un noteikti balsot par Līdakas kungas priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, pateikšu godīgi, ka mūsu frakcija viedokļi šajā jautājumā dalās, līdz ar to es vēl uzpaus savu subjektīvu viedokli. Es personiski atbalstu 4. Un pārējos Līdakas kunga priekšlikumus, jo iebilstu pret ideju atļaut loka izmantošanu dzīvnieku medīšanai. Šāds barbarisks azārta pilns izklaides veids man nav pieņemams. Mēs vairs nedzīvojam viduslaikos, kad vīrieši medē dzīvnieku smežā ar mērķi pabarot savu ģimeni. Viens no būtiskiem argumentiem pret loku medību pieļaujamību ir krietni lielāks dzīvnieku savainošanas gadījumu daudzums, salīdzinot ar šaujam ieročiem, kuros dzīvnieki tiek sašauti, bet netiek iegūti. Neiegūtie dzīvnieki aiziet no mednieka un mirst mokpilna nāve vai kļūst uz mūžu sakropļoti. Neatkarīgu pētījumu masīvs norāda uz milzīgu dzīvnieku savainošanas īpatsvāru, kas svārstās ap 50%, proti uz katru nomedītu briedi vai stirnu viens dzīvnieks aiziet mežā savainots. Uzskatu, ka Latvijas medniekiem un medību saimniecībai tas nav nepieciešams, tā nav metode, kas būtu ieviešama. Līdz ar to es aicinu balsot par 4. Priekšlikumu un izslēgt no likuma projekta 1. Panta 7. Punkta grozījumus par lokiem kā medību rīkiem.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam otro reizi.
Vispirms jau paldies par varbūt negaidītu atbalstu, bet tomēr būsim godīgi. Te runa ir par tikai morāli ētisku aspektu. Medības kā izpriec vai medības kā populācijas regulācijas veids. Tehniskais aspekts, Cigāņu kungs, gluži nav tāds, kā jūs aprakstiet. Medību noteikumos Piks noteic, ka medību šāvienu attālumam jābūt ne tālākam par 20-25 metriem. Mēs nekad neesam pasargāti no negodīgiem medniekiem. Negodīgs mednieks arī ar vītņoto ieroci, ar jebkuru medību ieroci, ir negodīgs mednieks. Tāpat kā malu mednieks. Ir vienalga malu mednieks, vienalga, ko viņš rokās turēt, ja viņš neievēro likumu. Un otrs arī, ko cik es zinu, tad medību noteikumos paredzēs, kad jānodrošina ir šī aizšautā dzīvnieka izsakošana ar suni. Bet atkal jau, to var ierakstīt medību noteikumos. Bet, protams, neviens jau nav Latvijā spiests, noteikums vienmēr strikt ievērot. Ir runa par negodīgām medībām un godīgām. Šeit ir, runājot par loka medībām, es drīzāk aicinu vairāk domāt par šo morālu ētisko aspektu. Tehniskais aspekts šeit ir diezgan kārtībā.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāja, kolēģi, tikai dažas pārdomas. Medības ar loku ir atļauts daudzās Rietumu Eiropas valstīs, un tās tiek pietiekami prasmīgi organizētas, lai šīm medībām nebūtu visas tās blakas parādības, pa ko runāja Līdakas kungs. Jā, tā ir turīga cilvēku nodarbe, jo lokas maksā ļoti dārgi. Medības pārsvarā ir neefektīvas, jo izsekot zvēru tādā attālumā, lai to varētu nomedīt ar loku, ir daudz sarežģītāk nekā ar karabīnu izšaut no vairāk nekā kilometru attālumu ar optisko tēmekli. Šobrīd Krievijas bagātie loku mednieki brauc medīt uz Franciju. Šīs medības ir pietiekam labi organizētas. Šie mednieki atstāja lielu naudu gan nodevas veidā, gan viesnīcās, turistu bāzēs, samaksā saviem pavadoņiem. Tātad šīs medības ir zināma uzņēmēja darbības niša, kas, protams, nekad nebūs masveidīga, bet kas ļaus iespēju Latvijas valstī papildus valsts kasē ieplūst nelieliem finanses līdzekļiem, kas palīdzēs radīt, protams, nedaudz, bet tomēr palīdzēs radīt darba vietas Latvijas laukos. Un otrkārt, runājot par to, ka medībām, kā Līdaks kungs pareizi teica, ir jāregulē zvēru skaits un ka tas nevar būt tāds vienīgi izpriecis avots. Mēs zinām, ka šobrīd Latvijā ir atsevišķi dzīvnieku sugas, kas ir savairojušās, ar kurām mūsu mednieki dažādi iemesli dēļ negrib vai nespēj tikt galā. Tie ir, piemēram, bebri, kuri nodara lielu postu lauksaimniecībā, lielu postu mežsaimniecībā, un ņemot vērā to, ka šīs kažokādu zvēru ādu cenas šobrīd pasaules tirgū nav sevišķi augstas, šīs medības neatmaksājās. Savukārt šie bebri, kurus var medīt, piemēram, uz gaidi, un tie, kas nodarbojas ar medībām, zin, ko tas nozīmē, jo bebram, ja bebru aizprostu izjauc, tad bebrs nāk šo aizprostu parast labot, un ir iespējams arī loku medniekam pietivoties pietiekam drošā attālumā, lai šo zvēru pietiekam droši nomedīt, tā ka tas varētu nest šajā gadījumā arī praktisku labumu un samazināt šo zvēru skaitu Latvijā, jo šie zvēri ir pārmērīgi savairojušies. Tā kā, cienījumie kolēģi, nevajadzētu izturēties ar pārāk lielām aizdomām pret šo medību veidu, jo, kā jau es teicu, civilizētās Eiropas valstīs šāds medību veids tiek piekopts, un tas nekādus zaudējumus nenes, bet dod zinām ieguldījumu kaut vai tautsaimniecībā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Gunāram Rusiņam.
Augsti godātie deputāti, es vairāk sliektos Līda kungam, jo tomēr, ja mēs atļaut šīs te medības ar lokiem, ja, tad nu, es neesmu mednieks, bet es zinu, ka tomēr ir aizliegts medības ar klusinātājiem, ja, uzstādītiem uz ieročiem. Šinī momentā tas ir tīrākais klusinātājs, ja, kad mednieks varēs medīt ar lokiem, ja ir godīgi, tad vairāk atradīsies arī negodīgi mednieki, kas izmantos šo te iespēju. Kas attiecās par būtām, ko arī Līdaks kungs pieminēja, kaut gan viņas būs marķētas un tā tālāk, mēs zinām, ka šī būta pati par sevi ir ierocis, ja? Un ja viņas tiks izmētātas pa mežiem, tad nu, pa šiem mežiem arī staigā mūsu bērni, un atrodot šādu te būtu, viņa ir bīstama savā ziņā. Tā kad, nu, es vairāk sliecos uz to, kad, nu, atbalstīt Līdaks kungas priekšlikumu.
Paldies, debats slēdz, vai komisijas vārdā Dūklokums, ko vēlas piebilst?
Nu, varbūt, kolēģi, es atļaušos komisijas vārdā vienu nelielu paskaidrojumu sniegt, ka uz šādu statusu Latvijā pretendē apmēram 30 cilvēki. Tā kā tas nav ne 300, ne 3000, ne 30, kā ir mednieki. Lai jūs, teiksim, būtu lietas kursā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāti Ingmāra Līdaks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 47, 25. Atturās 7, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Zemkopības ministrijas parmās sekretāra Smiltēna priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts. Un
deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāta Līdakas kunga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Pirmkārt, jau paldies par atbalstu manam iepriekšējiem priešlikumam. Šis priešlikums patiesībā ir iesniegts, lai sāsinātu uzmanību uz situāciju ar klaiņojošo dzīvnieku, teiksim tā, medībā. Tātad likumā tiek paredzēts, ka medību platībās pieļaujam klaiņojošo suņu kaķu nogalināšana medījot. Protams, apzinos, ka šī klaiņošo dzīvnieku problēma ir pastāv un viņa ir visai asa. Nu, katrs ir dzirdējis par to, kā klaiņojuši suņi uzbrūk aitu ganām pulkiem, visi ir dzirdējuši par to, kā klaiņojuši suņi ir sevišķi pa sērsnu, kad šogad bija arī šoziem pa sērsnu panāk novājinātos meža zvērus, tos saplos. Bet daudz cilvēki dzirdējuši arī par gadījumiem, kad mājas suns aizgājis varbūt 200 metrus no mājām, turpat pāri laukam, apskatīties, kas tad ieklīdis piemājas, teiksim, teritorijā un tur sagaidīs savu lodi. Tātad acīm redzami, Latvijā diezgan bieži ir šī problēma identificēt, kurš dzīvnieks tad ir klaiņojošs dzīvnieks, kurš nodara kaitējumu meža zvēriem, nodara kaitējumu mājdzīvniekiem un kurš vienkārši ir, nu, gadījumu pēc nonācis varbūt attālāk no mājām bez kāda ļauna nodoma. Līdzīgi varbūt situācija ir ar kaķiem. Es gribētu redzēt lauku kaķi, kuru ir iespējams noturēt pie mājām, ir sevišķi jau runču laikā, kad viņš savas dziesmas dziedādams iet uz kaimiņu māju meklēt brūti. Nu nekā, tam kaķim galvā nav ne putniņa medības, viņam pavisam kas cici galvā, nu un šāds kaķis tiek paredzēts, ka viņu var mierīgi arī šaut. Protams, situācija varētu daudz pieņemamāku darīt, veids, kādā tiek jau vairumā Eiropas valstu dzīvnieki tomēr marķēti, tā ir mikročipēšana, ja visi suņi, pirmām kārtām jau suņi, būtu identificējami pēc mikročipa, tad tiešām klaiņojošo dzīvnieku kļūtu nesalīdzinām mazāk, un šī problēma medību platībās atšaut klaiņojošos dzīvniekus būtu daudz, daudz mazāk. Bez tam Latvija ir ratificējusi konvenciju, kurā diezgan nepārprotami noteikti arī veidi, kā galējas nepieciešamības gadījumos nogalinām mājas istabas dzīvnieki. Un šaušana tur nu gan nav minēta. Paldies par uzmanību.
Debates slēdz, vai komisijas vārdā Duklokums, ko vēlas piebilst?
Paldies. Par šo priekšlikumu bija ļoti lielas un plašas debatas komisijā, un kā jūs redziet, komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu, jo nu, tas gan nebūs komisijas vārdā, bet manā vārdā, kā Līdakas kungs saka, mednieki zin, un meža darbinieki arī zin, tā situācija nav tik vienkārša mežā. It sevišķi šinī laikā, ja jūs būtu mežā un redzētu, cik forši suņi, māju suņi, jā, māju suņi, dzen stirnas, kuras krīt cauri sērsnai un sunītis skrien pa virsu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāti Ingmāra Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 45, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Astotais ir Duklaukunga priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priekšlikums ir 9., kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
10. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī 11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
13. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir Līdekas kunga priekšlikums, kurš, diemžēl, nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 15. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Ingmāra Līdekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 33, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 16. arī Līdekas kunga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāta Ingmāra Līdekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 29, atturas 9. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk, 17. Smiltēna kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. arī Smiltēna kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 19. viņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Līdekas kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputāta Ingmāra Līdekas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 18, atturas 11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk, 21. Smiltēna kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts 22. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
22. ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. ir Smiltēna kunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 27. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 2, atturas 2. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu aicinu noteikt 25.04.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Pirmais lasījums – sabiedrisko un cilvēktiesību lietu komisijas vārdā deputāte Ines Laizāne.
Cienījamās Saeimas priekšstādātāji, godātie kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija strādāja ar likuma projektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Vēlos jūs informēt, kā likuma projekts paredz papildināt likuma 14. pantu ar šādu redakciju. Publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem ir aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, naidu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģērboņus, himnas un simboliku, arī stilizētā veidā. Rīkoties tādā veidā, kas rada draudus pasākuma dalībnieku vai citu personu drošībai un veselībai. Šādi strikti ierobežojumi jau ir noteikti likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Publisks pasākums ir fiziskas vai juridiskas personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku piemiņas izklaides sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. Likuma mērķis ir mazināt iespēju izmantot šādus pasākumus sabiedrības šķelšanai, ierobežot radikālu un aidu vairojošu uzskatu izplatīšanu sabiedrībā, jo sabiedrību saliedēt mēs varam balstoties uz Latvijas valsts simboliku. Lai likumā noteiktie ierobežojumu varētu stāties spēkā un tikt piemēroti 9. maija pasākumos, komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu.
Vai Pimenā kungs runās pret steidzamību? Jā, lūdzu, Pimenā kungs. Vārds deputātam Pimenam, kurš runās pret steidzamību.
Cienījamā prezidija, cienījamas dāmas, godētie kungi, šim likumprojektam ir ļoti liela politiska slodze. Šo likumprojektu pielīdzinot nacismu, komunismam, padomju režīmu, nacistiskajam režīmam, mēs varam vainu saliediet mūsu sabiedrību, vainu papildus štelt. Tāpēc sasteigta likumprojekta skatīšana un pieņemšana nevar būt uzskatīta par pareizo risinājumu. Risinājumam ir jābūt sagatavotam ļoti precīzi un nosverti komisijā un izskatītam trijos lasījumos. Politiskā partija apvienība, saskaņas centrs, es rosinu neatbalstīt šā likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiski izklaides un svētu pasākumu drošības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 41 atturas 3 likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lezāns kundze, lūdzu turpiniet par pirmo lasējumu.
Lūdzu balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījami kolēģi, šim likumprojektam it kā var būt dažādi nozīmē un dažāds vārds, atkarīgi no tā, cik uzsvērti, cik nosvērti mēs un precīzi dosim samas vērtējumus dažādiem politiskiem apstākļiem, kuri bija ļoti svarīgi mūsu politiskajai vēsturē. Var piedot emocionālu attieksmi pret notikumiem un pret vēsturi, kaut emocionāla attieksme ir vienmēr pavirša. Taču likumprojektā ir pretenzija uz analitisko vērtījumu un socioloģisko precizitāti un noteiktību. Un šo pretenziju jau nevar piedot. Es saprotu, ka tiem, kas bija ieslodzīts bez izmeklēšanas un tiesas koncentrācijas nometnē, nebija svarīgi, kāds karavoks plīvoja virs barākas sarkanais ar ugunskrūstu baltajā aplī, var sarkanais ar sirpju un āmuru. Bet politiķis nevar vadīties ar pārdzīvojumiem vai labiem nodomiem. Politikā nav nozīmes pārdzīvojumiem vai labiem nodomiem, politika ir nozīmē mērķtiecīgām rīcībām. Starp padomju režīmu un nacistisko režīmu nav simetrijas. Padomju vēsturē ir ļoti sarežģīta, mēs to labi saprotam, un tā, tie, kas mācījās skolu, labi atceras. Tas bija gan garīgo uzplaukumu un zaudējumu un krīšanas vēsture, varoņdarbu, uzvaru un zaudējumu vēsture, kļūdu un noziegumu vēsture. Tomēr nacisma vēsture ir tikai karš, civila gustukņa nošaušana un par valsts ideoloģiju pasludinātais šovinisms. Tas bija pirmam kārtam drausmīgi karš. Pieņemot lēmumu, lūdzu atcerieties, ka viens režīms šo karu saka, bet cits pabeidza ar uzvaru. Lūdzu atcerieties, ka atbalstot šo likumprojektu, mēs pielīdzinām agresoru, pret kuru karoja visā pasaulē, ar valsti, kura cieta visvairāk un uzvarēja. Mēs labi zinām, ka tas nebija tikai Padomju Savienībā, kas uzvarēja tajā karā. Ja mēs skatīsimies uz to līķi, kuru mums atstāja nacisms, redzēsim daudz ievainojumu un bruču, kas vaināja šo plesoni. Bet galvenā brūce, kas bija navīgā brūce, navīgais ievainojums, bija izdarīts tieši ar Padomju armijas spēkiem. Un līdz ar to es nedomāju, ka tas būtu taisnīgi vienkārši runāt par to, ka nacisma režīmam un Padomju režīmam ir līdzīga atbildība par noziegumiem pasaules vēsturē. Es gribētu arī jums atgadināt, ka vispār šis jautājums par nacisma nosodīšanu pat nebūtu iespējams, ja Padomju armija kareivīri neizgāja savu smagu un grūtu ceļu no Volgas līdz Elbai. Un nebūtu nekād runa par to, vai bija Padomju režīms vainīgs šajos vai tajās rīcībās, ja piemēram mums nebūtu uzvara pirms tām, kuru atzina visa pasaulē. Atcerēsimies, ka 9. mājas ir viens datums, bet 8. māja mūsu valsts atzīmēja piemiņas datumu un proti nacisma sagrāvi. Un būtu vienkārši kauns mūsu valstī, ja dienā pirms 9. mājām visā pasaulē ar cieņu izturoties pret Padomju armijas uzvaru karā, izmantojot arī to pašu simboliku, kuru mēs varam ar savu neapdomīgo lēmumu šeit noraidīt un atzīt par nepieļaujamo mūsu svētkos un pasākumos. Tāpēc es uzstājos pret to, lai šīs likumprojekts šajā redakcijā būtu atzīts. Es uzskatu, ka ir nepieciešams, lai tomēr tiktu izdarīts ļoti krietns, analitisks un nosvērts darbs visās frakcijās un tajā atbildīgajā komisijā, kurš mums atricinātu šo problēmu visai saturīgi. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Galu galā tas ir mūsu goda un cieņas jautājums. Paldies, es rosinu šo likumprojektu pirmajā lasījumā neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi, pirmkārt paldies cilvēktiesība komisijai par to, ka likumprojekts tika izskatīts un atbalstīts virzīšanai uz plenarsēdi, par to, ka mēs šodien runājam par šo likumprojektu. Man nedaudz pārsteidz Pīmenova kunga runā, jo mūsu jautājums, dienas kārtības jautājums nav par vēsturi. Mums ir divi normatīvie akti. Viens likums par sapulcēm, gājieniem un piketiem, un cits likums publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. Un problēma ir šāda. Saskaņā ar vienu likumu attiecīga simbolikas lietošana ir aizliegta. Saskaņā ar otro nekas nav teikts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja ir pieteikts gājiens, tad tādu simboliku lietot nedrīkst. Bet ja pasākuma formāts ir cits, izmanto cits nosaukums. Mums nav gājiens, mums ir piemiņas pasākums. Tad simboliku lietot atļauts. Tas nav pareizi. Ja jūsuprāt ir svarīgi atļaut svastikas un sarkanu zvaigžņu karogu attiecīgu himnu lietošanu, tad ir jāatļau visos gadījumos un vienmēr. Un jūs varat to piedāvāt un aizstāvēt savu viedokli. Bet stāstīt par to, ka viena okupācija ir labāka par otro, nu piedodiet, tas nav nopietni. Latvija tika okupēta un okupēta vairāk kārt. To izdarīja PSRS, to izdarīja nacisti. Un nevajadzētu aizstāvēt vienu okupācijas spēku, stāstot, ka citi bija sliktāki okupanti. Nu tomēr, es uzskatu, ka attiecīgs likumprojekts ir svarīgs, ir nepieciešams, lai mums būtu vienota praksē, lai būtu vienota pieeja, lai mēs tiešām piemērotu līdzīgu regulāciju abos gadījumos, neatkarīgi no tā, kāds formāts ir izvēlēts attiecīgajam pasākumam. Manuprāt, attiecīga simbolikas lietošana nodara vienu kaitējumu. Runa nav par to, ka cilvēks nedrīkst kolekcionēt pastmarkas, monētas vai privātajā dzīve izmantot tādu simboliku. Mēs runājam nevis par privāto dzīvi, mēs runājam par publiskiem pasākumiem. Un es domāju, ka attiecīgos pasākumos bez attiecīgiem simboliem var iztikt. Vienlaikus man gribētos uzsvērt, ka nebūtu pareizi, ja attiecīgu likumu un attiecīgu grozījumu interpretētu, ka instrumentu, kas jāizmanto, lai represētu kādu cilvēku. Manuprāt, ja mēs runājam par veterāniem un par viņu apbalvojumiem, mums nevajadzētu nekādu represiju piemērot, jo tie cilvēki ir apbalvoti. Bet ja kādi citi cilvēki izmanto attiecīgu simbolus, lai kurinātu naidu, to pieļaut nedrīkst. Un mans ieteikums, domājot par attiecīgu likuma projektu, ņemt vērā, ka vienu provokāciju mēs novērojam 16. martā. Un man ļoti negribētos, lai kārtējā provokācija būtu novērota 9. maijā. Manuprāt, nekādam svastikam nevajadzētu parādīties 9. maijā, lai ko daži cilvēki tieši var izmantot, lai kurinātu naidu un radītu nesaticību. Un kā var aizliegt? Kā var risināt problēmu? Manuprāt, nevienam simbolika, ne otrai simbolika nav jālieto attiecīgos pasākumos. Es uzskatu, ka komisija vēl var turpināt strādāt, domāt par to, kā pilnveidot attiecīgo normu, bet konceptuāli likumprojekts ir jāatbalsta. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, mēs neatbalstam un neatbalstīsim šo likuma projektu, jo vēlamies pārtraukt sabiedrības tracināšanu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamais prezidijs, sveicināti, dargie kolēģi. Šeit jāpiemin mūsu komisijā arī vienu diezgan svarīgu debašu sastāvdaļu, kas notika komisijas sēdē, ir par to, ka īstenībā vajadzētu ierobežot šo abu divu režīmu simboliku, bet mums ir jāturpina diskusija par to, ka tomēr šī otrā pasaules kara veterāni, kas ir saņēmuši apbalvojumus, varētu nēsāt ordeņus, kas viņiem ir piešķirti, un šie ordeņi iekļauj arī simboliku, bet tā ir viņu kā karavīru tiesības. Par šo mums ir jārunā un par šo mums ir jādebatē, un tieši tāpēc mēs lūdzam garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu, nekā varbūt tas izskanēs, jo šī diskusija ir pietiekami svarīga, lai viņu izdebatētu sabiedrībā, lai visiem būtu izpratni par šo jautājumu un lai nebūtu lieki pārmetumi kara veterāniem, jo tas ir pietiekami svarīgs saliedēt mūsu sabiedrības saliedētības jautājums. Lūdzu, pievērsiet šim uzmanību un lūdzu garāku iesniegumu, priekšlikumu iesniegumu termiņu. Paldies!
Paldies! Un nav neviena. Debates slēdz, man nav neviens parādās, neparādās uz ekrāna. Tā, pirms mēs balsojam par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā, ir saņemti 4-5 deputāti iesniegumi, deputāta Zariņa Sakauska, Tutina, Rubika un Ribakova iesniegumis, saskaņā ar to, ka balsojumā par jautājumu numuru 619 steidzamības kārtī balsojuma rezultātā parādās deputāti, kuri balsošanas brīdī neatradās zālē, kas gan neatbilst patiesībai, lūdzu pārbalsot šo jautājumu. Jā, patiesībā jūs izplatāt nepatiesu informāciju, visi atradās zālē, protams, to nevar pārbaudīt šajā brīdī, jo reģistrācija netika veikta, bet kas būtu vienīgais reālais apstiprinājums, bet tā tad var viens runāt par viens pret, tā tad deputāts Jānis Dombrovs runās pret.
Manuprāt, šo priekšlikumu ir jānoraida vienu elementāru iemeslu dēļ.
Es prognozējot, ka saskaņas centrs būs neapmierināts, ka sirps un āmurs tiks pielīdzināts naciskai simbolikai pirms 9. maija, salīdzināja visi balsojums, un šis balsojums bija visaktīvākais šīs dienas balsojums, kurā balsoja 8-9 klātesošie deputāti. Neviens cits balsojums šodien nebija ar tik lielu deputātu skaitu. Es ceru, ka neskatoties uz to, ka varbūt kādam šis lēmums ir bijis nepatīkams, noraidīt šo pārbalsošanas priekšlikumu, jo tam nav nekāds pamats. Paldies!
Tā, paldies, par neviens nav pieteicies runāt, par tā kā mums ir iesniegumā, tā tad mums ir jābalso par to, vai mēs pārbalsojam, vai mēs atbalstam šo iesniegumu pārbalsot. Tā tad balsojums būs par to, vai mēs pārbalsojam. Lūdzu zvanu, balsosim par to, vai atbalstīt 5 deputātu iesniegumu ar lūgumu pārbalsot balsojumu par likumprojekta grozījumu publiski izklaidu svētu pasākumu drošības likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 43 atturas 1. Tātad priekšlikums nav atbalstīts, tātad pārbalsošana par steidzamību netiek veikta. Un man ir jautājums Lezāns kundzei par pirmo lasījumu vai komisijas vārdā jūs vēlaties vēl ko piebilst, lūdzu, tātad vārds Lezāns kundzei par pirmo lasījumu Jā. Komisijas vārdā.
Vēlos tikai atgādināt, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā šis likumprojekts tika pieņemts pirmajā lasījumā un tādas asas debates, lai noraidītu steidzamību un nepieņemtu, nenotika.
Paldies.
Jā,
paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiski izklaides un svētu pasākumu drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 28, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Termiņš šī gada 18. aprīlis un izskatīšana 25. aprīļa saimes sēdē.
Tā, ieslēdziet mikrofonu deputātām Viečeslavam Dombrovskim.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 mēnesis.
Un izskatīšana?
Nākamajā dienā pēc...
Ir jānosauc konkrēti datumi, ja viens mēnesis, tātad 11. maijs, un izskatīšana nākamā sēdēs 11. maija ir 16. maija sēde.
Vai 16. maija.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Rasnačam.
Godātie kolēģi, Viačeslav Dombrovska priekšlikuma akceptēšanas gadījumā šīs normas nestāsies spēkā 9. maijā. Līdz ar to 9. maijā brīvi varēs pārvietoties personas ar šo simbolu.
Rasnača kungs, jums ir tiesības jānosaukt tikai datumu, nevis debatēt. Tātad mums ir divi priekšlikumi, un saskaņā ar kārtības ruli vispirms ir jābalso par tālāko no priekšlikumiem. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījumu publiski izklaides un svētu pasākumu drošības likumā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. maijs un izskatīšanas 16. maijs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 43 atturas 1. Tātad priekšlikums nav atbalstīts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 18. aprīlis un izskatīšana 25. aprīļa sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums un sadaļa. Lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 431 4. LP 11 3. lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu Latvijas Runātājas pārkāpumu kodeksā trešajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš minētajam likuma projektam pagarināts līdz šā gada 10. maijam. Paldies, un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums ir pastāvīgais priekšlikums, tātad par uzdevumu Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Saeimā likumprojektu balstoties uz 13854 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu atbildību par Saeimas deputātu zvērestu laušanu. Tātad mandāta ētikas komisijas vārdā vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Latvijas Republikas Saeima 2012. gada 7. jūnijā saņēma 13854 Latvijas pilsoņu parakstītu iniciatīvu atbildību par deputātu zvērestu laušanu. Ar aicinājumu Saeimai noteikt tiesisku atbildību par Saeimas deputātu svinīgā solījuma pārkāpšanu. Iesniegumā prasīts izstrādāt modeli, kas paredzētu soda sankcijas tautas priekšstāvjiem, ja fiksēts zvērests pārkāpums vai pierādījums tam, ka deputāts ir pārkāpis zvērestā pausto. Saeimas prezidijas 2012. gada 18. jūnijā lēma nodot 13854 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu atbildību par deputātu zvērests laušanas sākotnēji izvērtēšanai Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijai. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija pauda atbalstu kolektīvā iesnieguma autoru priešlikumiem un 2012. gada 5. septembrī sagatavoja Saeimas lēmuma projektu, uzdot Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Saeimai analīzi par deputāta svinīgā solījuma regulējumiem, izvērtējumā iekļaujot 27 valstis, kas ietilpst Eiropas Savienības sastāvā. Saeima šo lēmuma projektu 2012. gada 6. septembrī vienbalsīgi atbalstīja. Ministrijas apkopoto informāciju uz iepriekš uzdoto uzdevumu mandātu ētikas un iesniegumu komisija saņēma 2013. gada 28. aprīlī. Ministrija ziņoja, ka lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu nepielieto praksi, kur deputāti tiek sodīti par zvērestu pārkāpumiem. Lielākoties sodi ir paredzēti par atteikšanos sniegt zvērestu līdz pat mandāta atņemšanai. Tomēr norādīja, ka dažās valstīs par zvērestu nepildīšanu ir paredzēta tiesiska atbildība, piemēram Lietuvā, kur parlamenta loceklis var zaudēt amatu saskaņā ar impeachment procedūru. Vienlaikus ministrija pauda nostāju, ka iespējamais tiesiskais regulējums Latvijā par deputātu zvērestu pārkāpumiem būtu politiskās izšķiršanās ceļā risināms jautājums. Lai vispusīgāk izvērtētu minēto jautājumu, mandāta ētikas un iesnieguma komisija 2013. gada 7. februārī nosūtīja visām Saeimas frakcijām vēstuli. Tajā komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs komisijas vārdā aicināja frakcijas iesniegt mandātu ētikas un iesnieguma komisijā priešlikumus par deputātu zvērestu tiesiskā regulējuma risinājumu Latvijā. Saņemot frakciju atbildes, mandāta ētikas un iesnieguma komisija konstatēja, ka lielākoties Saeima iestājas par to, lai ievies soda sankcijas par deputātu zvērestu pārkāpumiem. Piemēram, neatkarīgo deputātu grupai un reformu partijas frakcijā pieņemam Lietuvas parlamentā pastāvošā impeachment procedūra. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija uzskata, ka ir jāturpina darbs pie minētā jautājuma tiesiskā regulējuma, izslēdzot iespēju tādā veidā ietekmēt politiskos oponentus. Vienotības frakcijas redzējumā Saeimas satversmes tiesa būtu piemērotākā Latvijas valstī. Izvērtojot visu saņemtu informāciju gan no Tieslietu ministrijas, gan Saeimas komisijām un frakcijām, gan ņemot vērā iesniedzēja prasības, mandāta ētikas un iesnieguma komisija atzina, ka likuma projekta izstrādē būtu jāiesaist Latvijas augstākā izpildvara. Līdz ar to komisija 2013. gada 3. aprīlī ir sagatavojusi un atbalstījusi Saeimas lēmuma projektu, uzdodot Tieslietu ministrijai līdz 2013. gada 31. decembrim sagatavot un iesniegt Saeimā likuma projektu par tiesisko regulējumu gadījumiem, kad tiek pārkāpts Saeimas deputāts svinīgais solījums jeb zvērests. Paldies.
Paldies. Pirms mēs uzsākam debates, ir saņemts 5 deputāti iesniegums. Smiltēns Čaklais, Buiķis, Rasma Kārkliņa, Janīna Kursīte. Lūdzu turpināt 11. aprīļa sēdi bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agišanam.
Godātie kolēģi, jautājumu par Saeimas deputāta zvēresta laušanu saskaņas centra frakcija uzskatā, ka deputāta zvēresta vai svinīgā solījuma ievērošana tiek kontrolēta ar demokrātiskiem mehanismiem. proti zvēresta ievērošanu vērtē Latvijas tauta un nevis tautas kalpi. Mēs uzskatām, ka juridiskas kontrolas ieviešanā devalvēs zvēresta vai svinīgas solījuma nozīmi un tāpēc nebūtu atbalstāma. Vēsturiski zvērests tika dots dievības priekšā. Zvēresta pārkāpšana tika pielīdzināta tas nodošanai, sevis vai savu tuvinieku noladēšanai. Par zvēresta laušanu iestājās vismagākas sekas, augstākā spēka sods. Mūsdienu sekulārajā pasaulē zvērests var tikt aizvietots ar svinīgu solījumu, bet abiem ir nopietnas morālas sekas un ietekme uz cilvēku sirdsapziņu un reputāciju. Ja svinīga solījuma laušana sekas būtu deputāta amata zaudēšana, tad tiktu devalvēta zvēresta jēga un zaudēts tā svinīgums. Tad zvērests vai svinīgais solījums parietu no sakrālas un morālas pasaules uz materiālu un juridisku pasauli. Juridiski deputāta svinīgais solījums ir priekšnoteikums amata ieņemšanai, bet kā izriet no šī solījuma teksta, tas tiek dots Latvijas tautas priekšā. Tas nenozīmē, ka zvēresta ievērošanu nevar izkontrolēt, tomēr tiesības vērtēt zvēresta ievērošanu ir tikai un vienīgi Latvijas tautai. Latvijas Republikas Satversme paredz deputātam 4 gadu darbības periodu, pēc tam notiek kārtējas vai ārkārtas vēlēšanas, kad vēlētāji un neviens cits var sniegt savu vērtējumu deputātu darbībai. Ievērojot varas dalīšanas principu, deputātu nevar pakļaut administratīvai uzraudzībai vai policejiskai kontrolē attiecība uz zvēresta ievērošanu. Tas nav arī lietderīgi, piemērot juridiskus instrumentus augstāko morālu vērtību kontrolei. Jāatzīmē, ka tiesiska valsts nav vienīgais satversmes pamatprincips. Nemazāk svārīgs ir demokrātijas princips. Zvēresta pildīšanu kontrolē ar demokrātiskiem, nevis tiesiskiem instrumentiem. Tātad zvēresta ievērošanu novērtē tauta, kas ir atbilstošs un stingrs tiesnesis deputātu darbībai. Papildus tām varu atzīmēt, ka saskaņas centra frakcijā konsekventi iestājas par tiešas demokrātijas formām, kas sniegtu tautai kā suverēnam efektīvu iespēju iztenot savas likumdošanas un kontrolas tiesības. Tieši tautas nobalsošanas ierosināšanas procedūras attīstībā, nevis ierobežošanā, ir atslēga demokrātijas, tas ir tautas vāras nostiprināšanai un politikas kvalitātes celšanai. Aicinu balsot pret.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, vēl vienreiz runājot par šo, es katrā ziņā gribu pateikties mana balsa aktivitātei un arī mūsu pilsoņu iesniegumiem, tātad pavisam ir iesniegti 13854 paraksti par to, lai tomēr prasītu atbildību no saimes deputātu zvēras laušanu. Es domāju, ka tieši ar šo procedūru mēs pastiprināsim uzticību politiķiem un savukārt dosim arī tautai iespēju izvēlēties, kuros gadījumos un kad iestājās politiskā atbildība par savu rīcību no deputāta puses. Tas, kas man nedaudz satrauc, ir tas, kad saime ir nolēmusi šo te uzdot Tieslietu ministrijai ar datumu šī gada 31. decembris izskatīt šo te regulējumu ar priekšlikumiem nākt atpakaļ samē. Es savukārt uzskatu, ka šis ir diezgan neatliekams jautājums un uzlikt viņam nelielu tā kā prioritātu un vismaz virzīt šo te jautājumu izskatīšanu un izdebatēšanu, kas varētu būt tā komisija, kas izskata šo te lietu, bet tuvāko mēnešu jautājumā, bet neatlikt to uz gada beigām, jo atkal tad mēs redzam, ka sabiedriskā iniciatīva, kas ir veidojusies caur manu balsi, šobrīd tiek novildzināta ar vēlmi vienkārši pagarināt šo te procesu. Līdz ar to es domāju, ka vajadzētu tomēr izskatīt iespēju Tieslietu ministrijai nedaudz sasprauties ar šo lietu un dot viņiem laiku, piemēram, pusgadu, lai to izskatītu, vai arī pāris mēnešus atbilstoši, bet katrā ziņā nevis līdz šī gada beigām. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt saimā likumprojektu balstoties uz 13854 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu atbildību par saimas deputātu zvērestu laušanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 26 atturas 1 lēmums pieņemts. Tas bija pēdējais šīs dienas mūsu sēdes darbkārtības jautājums. Bet pirms mēs reģistrējamies, man ir divi paziņojumi. Pirmais ir atzīmējot Pasaules veselības dienu, kas bija 7. aprīlī, visi saimas deputāti un darbinieki šodien aicināti ziedot asinis specializētajā valsts asins donoru centra autobusā, kas no pulkstens 10. līdz 14. jau atrodas pie saimas nama. Asins donoru akcijas rīkošana saimā ir kļuvusi par tradīciju, jo šī ir jau 6. reize, kad deputāti un darbinieki piedalās asins nodošanā. Tā kā es lūdzu visiem, kam veselību to atļauj, tomēr palīdzēt, tā ir ļoti svarīga akcija, kur kādam cilvēkam tiešām mēs reāli varam palīdzēt. Savukārt, sestdien, pulkstens 15. Valmierā, Ledus hallē Vidzemes olimpiskais centrs Rīgas ielā 91 ir plānota draudzības spēle hokejā, kurā spēkiem mērosies mūsu saimas komanda ar Valmieras pašvaldību. Tātad, pirms pašvaldību vēlēšanām vietējā vara pret centrālo varu. Tātad, šis būs atbildes mačs pagājušajā gada aprīlī notikušajai draudzības spēlei. Un gribu atgādināt, ka pagājušajā gadā uzvarēja saimas komanda, tā kā es aicinu visiem aktīvi braukt, piedalīties un atbalstīt mūsu komandu, lai mēs šo ceļojošo kausu varētu saglabāt arī šogad. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimas sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Inita Bišofa?
Nav. Boris Celēvičs?
Nav. Ina Druviete?
Nav.
Nikolais Kabānovs?
Nav.
Ines Lībiņa Egnere?
Nav.
Ingūna Rībena?
Nav.
Mitrijs Radionovs?
Nav.
Kārlis Seržants?
Nav.
Un Raimonds Vējonis? Arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 11. aprīļa saimas sēdi pasludinu par slēgtu.